Padre, Tatori, Fivo, Viša, Sfântul, Duh, Amin. Continuăm să vorbim despre Părintele Arsenie Voca și probabil că, nu știu dacă, probabil ultima discuție despre perioada Muntelui Athos a Părintelui. Se cunosc foarte puține despre acea perioadă. Este și foarte de mult, 1939, Părintele avea 29 de ani. Și tot ce s-a întâmplat după aceea, venirea în țară, începutul războiului, intrarea în monahism, bulbana spirituală de la Sâmbăta, toate cumva au umbrit amintirea Athosului, în sensul că lucrurile s-au precipitat foarte tare. Sfârșitul războiului, venirea comuniștilor, alungarea regelui din țară, alungarea Părintele Arsenie Voca de la Sâmbăta, toate au fost începutul luptătorilor în munți și toată perioada aia a fost foarte grea și predomină așa ca amintire, pe când cele trei luni, care de fapt au fost ca un fel de pregătire și au avut un rol fondator pentru viața Părintele Arsenie Voca, sunt cam uitate. O obsesie a Părintelui de mai târziu, dar de dinainte, era aceea a pocăinței, a trăirii vieții creștine la un nivel lăuntric, serios. Adică nu numai la un nivel exterior, sau mai puțin la un nivel exterior, vizibil, ca toată lumea să zică, wow, ce credincios, vai, ce... Chiar avea problema aceasta cu... Și mai târziu o tot repetă această problemă a creștinismului de fațadă, a creștinismului de uniformă, și în cadrul monahal, și în cadrul creștinismului în general. Și insista și era foarte atent la o creștinare interioară a omului, adevărată, serioasă, și constata că asta e adevărata problema a întregului popor român și a întregii creștinătăți. Că nu există această creștinare interioară, ci există o anumită creștinare de formă exterioară, amestecată cu foarte multe tradiții păgâne și cu tot felul de idei. În capul nostru suntem politeiști și avem tot felul de obiceiuri din tot felul de religii pe care le acceptăm și superstiții vechi, dracogete și tot felul avem. Și constata că, de fapt, noi nu suntem creștini în adevăratul sens al cuvântului și atunci avea această obsesie, cunoscuse acest tip de credință împănat cu superstiții și cu vrăji în munții Apuseni, totdeauna în copilărie, în munți, știți că munții totdeauna au avut această problemă și satele cu cei mai mulți vrăjitori și cu vrăjitoare și cu descântători și cu și cele mai vechi obiceiuri de descântare, de ghicire, de se păstrează tot în munți. Nu întâmplător numele păgân înseamnă sătean. Păgân însemna sătean. Adică, în general, orașele se creștinaseră, iar satele, și cu cât erau mai ascunse și cu cât erau mai departe în munți, sau așa, ele erau păgâne și păstrau în noi ideile vechi, păgâne, idolatre, de toate felurile. Și încetul cu încetul a fost creștinarea aceasta a satelor. De multe ori a fost la 100, 200, 300 de ani după ce s-au creștinat orașele, care erau cumva în raza de propovăduire a apostolilor, după aceea acolo, în general, erau episcopi, erau preoțimea, pe când cu cât îl duceai spre munți, spre sate, spre... Ele păstrau încă cu foarte multă acridie și atenție vechile concepții păgâne, idolatre și greu se puteau lăsa de ele. Și așa s-a întâmplat și la noi. Și asta se simte până acum. De-abia acum, târziu, noi avem impresia că satele sunt mai creștine și orașele mai păgâne. Acum, târziu, pentru că a decăzut foarte mult viața creștină, în general, la orașe, pentru că orașele au devenit un amalgam de oameni aduși cu deasila, în perioada comunistă, cu deasila și cu forța de la sate, atrași aici pentru tot felul de privilegii, care oricum nu erau ei foarte creștini, și care cum și-au părăsit locurile lor natale și obștile lor sătești, unde aveau o rânduială, unde aveau niște cutume la care se supuneau, unde aveau rușinea de gura satului, n-au mai ținut nicio rânduială. Au trăit cum au vrut fiecare, mai ales că erau încurajați și de perioada comunistă, și atunci orașele încurajate și de această propagandă ateie și de faptul că erau dezrădăcinați, au devenit încetul cu încetul mai depărtate de Dumnezeu decât satele, și satele au devenit așa un fel de ladă de zestre, de comoară a vechiului creștinism. Dar satele au suferit totdeauna de această problemă a vechilor moșteniri dinainte de venirea indo-europenilor. Deci noi, începând de pe la anul 2500 până la anul 1500, a fost valuri, au venit indo-europenii, mai ales pentru noi au fost traco-ilirii, tracii, dacii, ilirii, care au venit timp de 1000 de ani. 1000 de ani au tot venit, de la 2500 au tot venit peste stratul unei populații care era aici și care era păgână, absolut păgână. Dar foarte mult din ceea ce are acea populație veche se păstrează până acum. Foarte multe. Și acestea s-au păstrat cele mai multe în zonele de munte, în zonele de sate disparate. În general, acolo s-a ajuns greu. Și populațiile care au venit s-au așezat mai degrabă în locurile cele mai bune, unde se putea ierna mai cald, unde erau vaduri de apă, unde erau maluri de mare, unde acolo se duceau populațiile care veneau. În locurile acestea depărtate, în munți, în general, rămâneau vechile populații care continuau să-și trăiască acolo viața lor și chiar dacă veneau peste alții, aceștia veneau atât de puțin cât erau asimilați și vechile, poate că preluau limba noii populații, dar vechile concepții și vechile obiceiuri rămâneau. Și așa s-a păstrat, mai ales la munte și mai ales în zona de subcarpatică și asta nu numai la noi, în tot Balcanul e așa, peste tot, în toată lumea. S-a păstrat, mai ales la satele din munte și disparate, vechi concepții, superstiții, mod de gândire, cutume vechi, indo-europene, dinainte de indo-europeni, păgânism de acela vechi. S-a văzut așa crâmpeie, unele dintre ele creștinate de fațadă, așa, o formă de fațadă de creștinism, dar ele sunt foarte vechi și au o gândire vechi păgână, n-a fost încă desfințată de creștinism și își continuă viața. Și Părintele Arsenie s-a întâlnit cu acest tip de creștinism în satele de munte de unde a trăit, la Vața de Sus și Munții Apuseni, s-a întâlnit cu formele acestea păgâne mascate de un creștinism aparent. Și de atunci a început să i s-a părut lui că foarte puțini sunt creștinii care sunt creștini cu adevărat, până în adâncul sufletului. De cele mai multe ori creștinii sunt un fel de păgâni care își păstrează unele forme păgâne, sub formă de superstiții, nu într-un sistem bine legat, au renunțat la sistemele de gândire, nici înainte n-a fost un sistem bun de gândire în care se integrez lumea, omul pe Dumnezeu sau zeii pe care aveau, dar după aceea au renunțat la orice încercare de a lega aceste lucruri, dar s-au păstrat despre om, cum trebuie să fie om, cum se comporte cu soția lui, cum se comporte cu copii, un fel de cutume, ce să faci când rămâi singur, ce să faci când nu știu ce, vrăjitorii, tot felul de superstiții și chestii care sunt din vechime. Acestea, de exemplu, s-au păstrat și am avut șansa acum că a trebuit să tot studiez despre Balcani. S-au păstrat în niște forme foarte, foarte bine întemeiate și așezate în zonele balcanice, mai ales în munții Pindului, în munții Albaniei, în munții înalți ai Macedoniei, în populațiile acelea care sunt, de fapt, vechi populații indo-europene dinainte de nevălirea ilirilor și care se păstrează și au o haină creștină, că au venit creștini cu tine 2000 de ani și cumva le-a mai spălat, dar ele au încă o formă foarte puternică de veche păgână. Ei, Părintele Arsenie a observat lucrurile astea, știu, și și-a dat seama. După aia a venit la teologie la Sibiu și și-a dat seama că și acolo profesorii și elevii și studenții, cum și voi vă puteți da seama acum că mergeți și vedeți că teologul care zice că e teolog și care e așa, și chiar și profesorul nu e la un nivel de credință foarte serioasă de trăire, ci mai mult de declarativ, formal. Ei știu bine tot felul de formule, știu tot felul de ani, dar la nivel de trăire el e ca un păgân, de cele mai multe ori. Și trăiește ca un păgân și își poate bate joc de o fată ca un păgân. Și nu are nicio problemă să găsească explicații teologice și înțelesuri subtile ca să-și îndreptățească păcatele. Știți? De aceea, în general, să aveți mare grijă și voi când citiți sau studiați teologia, pentru că primul lucru pe care o să îl încerce omul cel vechi din voi este să citim și studiind teologia, să găsească formule prin care să poți continua să faci păcatul, argumentând la nivel teologic prin tot felul de formule pe care le găsești acolo. Adică, nu-ți vine să postești. N-ai chef să postești. Nu vrei să postești. Păi eu, dacă citești și studiezi teologia, o să vezi acolo, mai ales în istoria bisericii, că în anumite zone postul mare a fost doar 4 săptămâni, în alte zone doar 3 săptămâni, în alte zone a fost 8 săptămâni, în alte zone a fost... Și că până la urmă, biserica a hotărât 7 săptămâni. Și cei care nu vor să postească și n-au chef, zic, da, ce, bă, eu vezi că au fost niște formule, unii au făținut așa, da. Ei nu contează așa de mult, nu trebuie să ții post, lasă-mă, domnule, asta e pentru proști. Și gata, și-au rezolvat treaba. Și așa la fiecare chestie poate să găsească îndreptățiri, călcând în picioare cuvintele și adevărul lui Dumnezeu, care lucrează continuu în istorie și în timp, aducând noi înțelesul, noi adevărul în biserică, prin sinoade, prin a, păi n-a fost chiar așa de la început, a, păi n-a fost chiar așa, nu știu ce. Și toate se pun la îndoială prin ceea ce afli de acolo. Deci tot ceea ce afli de acolo se găsește. Ei, Părintele Arsenie Boca s-a întâlnit cu acest tip de oameni și s-a părut că, știți că cele mai bune glume, cele mai nesărate și mai nepotrivite glume despre cele sfinte, le fac de multe ori teologii. S-a întâlnit cu astfel de oameni și a văzut acolo o nepăsare, indolența, a văzut acolo prefăcătoria, a văzut că și acolo e o superficialitate. De la profesor până la student, era un creștinism superficial. Noi facem lucruri să fie de formă că suntem creștini, dar nu suntem așa în profunzimea noastră și nu ești prost să fii. De ce ești tu prost să fii? Adică, de ce mă să o iei chiar așa în serios? Cine o ia serios, și acum, dacă cineva o ia în serios în facultate sau în seminar, e râs de toți ceilalți că asta se crede sfânt. Dacă o ia în serios, chiar ia în serios lucrurile. Așa sunt și așa va fi cât va fi cerul și pământul. Pentru că marea majoritate nu vor această seriozitate. Când am ajuns la Pristopii 93 și l-am cunoscut după aia spre, în 93 spre sfârșitul anului și 94 pe Preasfințitul Daniel Stoienescu, avea obiceiul să spună el de la Părintele Arsenie Boca, Preasfințitul fiind ucenic al Părintele Arsenie Boca, avea obiceiul să zică de la Părintele Arsenie Boca, ne vedea pe noi tinerii, că vedeam mulți tineri acolo, și ziceam că voi sunteți creștini, zicea, și noi ziceam, da, dar vă dați seama ce creștini suntem. Eram declarativ așa creștini. Dar el zicea, mă, nici la nivelul epidermei nu sunteți creștini. Adică, și zicea că așa zicea și Părintele. Și avea această dezamăgire cruntă Părintele față de sine și față de ceilalți, că vedea că, de fapt, noi și că oamenii nu sunt creștini, decât la nivel declarativ, formal. Cum vă spuneam eu odată când în Sibiu există și acum strada aceea croitorilor, în care toți au fost croitori, toți își pun în ferestre vechile truse de croitorie ale strămoșilor, toți pot să-ți povestească enorm câți din neam în neam au fost croitori, dar nimeni nu mai e acum, știți? Și așa suntem și noi creștini, avem Biblia, avem tot felul. Au fi fost alții înaintea noastră, dar măcar să fi fost. Dar nici ei n-au fost prea serioși, pentru că și aia nu știau să citească, numai din câte auzeau, vechile credințe păgâne care le copășa mintea și tot felul de obiceiuri și cutume. Și nici ei n-au fost nu știu cât de creștini. Omul a fi fost unul din neamul nostru care chiar au luat-o în serios. Dar, în general, au fost persecutați și calendarul bisericii e plin de, aș zice, dacă 50% din calendarul bisericii e de sfinți martiri, din cei 50% de sfinți martiri, 20% sunt uciși și bajocoriți și chinuiți de membrii bisericii. Deci 20% dintre cei 20% din cei 50% sunt oameni care trăiesc în lume creștină, în sate creștine, în orașe creștine, în viață creștină, în monahism, dar care chiar au luat-o în serios și chiar au vrut să fie așa cum a zis Hristos Și chiar au vrut să pună în practică cuvintelor, acest lucru s-a lovit ca de un perete de indolența celorlalți, dorința lor de a trăi viața la un nivel mediocru. Dom'le, lasă-ne în pace. Când vrei acum să ne faci pe toți sfinți, lasă-ne în pace. Ce vrei? Dar lasă-ne în pace numai prin faptul că existi și vrei să faci altfel. Că tu nu zici nimic, numai că existi și dacă vrei să faci altfel, tu ești un impediment grozav în viața lor. Trebuie să dispari. Acești oameni se devin paria, devin mai periculoși decât cei mai mari dușmani ai bisericii. Aceștia care te incomodează acolo în biserică, care te stresează prin viața lor, înțelegeți? Că, uite, sunt oameni care pot să facă, care chiar țin, care chiar se hotărâți, care chiar reușesc, care chiar încearcă. Și sunt mii de exemple aici. Așa încât va rămâne veșnic cuvântul lui Dumnezeu care spune cel ce vrea să urmeze lui Hristos să se pregătească de război, să se pregătească de jertfă, să se pregătească de luptă, să se pregătească și să fie văzut rău. Fericiți veți fi când vă vor ocărâ și vă vor bajocori și vă spune tot cuvântul rău împotriva voastră din pricina numelui meu. Adică acest cuvânt nu e numai între păgâni. Noi ne imaginăm că hei, a fost atunci între păgâni. A fost atunci când creștinii erau persecutați. Nu! Este și acum. Încearcă să ții serios cuvântul lui Dumnezeu să vezi cum o să fii persecutat și vorbit de rău de cei mai dragi dintre păruții prieteni. Care nu înghit felul acesta. Adică e mult mai ușor să transform creștinismul într-o chestie formală, superficială, un creștinism de sărbătoare, un creștinism de obicei, un creștinism de tradiție, în care ne aducem aminte cu bucurie de colinzi, în care mâncăm, bem, ne distrăm, mergem, facem obicei, nu știu ce, nu? Dar când chiar vrei să, și chiar crezi, și chiar te străduiești, și chiar încerci să faci ceva, asta e, deja nu mai, știți cum se zice între americani, când se bat între ei, se lovesc, și când unul dă mai trece, asta chiar a durut. Asta chiar a durut, adică asta a durut. Ei, Părintele a văzut acest tip de creștinism în tot ce înseamnă structura administrativă și în teologii și a bisericii și în teologii, că acolo se strecoară oamenii aceștia care... Deci, cine se strecoară mai bine în locurile de conducere? Oamenii care formal sunt creștini, formal. Dar care au o puternică parte mercantilă interioară și care se pricep să înainteze, se pricep să insiste, se pricep să se bage înainte, să dă din coate, și nu vorbesc de ierarhie, că acolo, slavă Dumnezeu, e puțin altfel alegerea. Și tocmai de asta s-a încercat cu disperare în biserică ca ierarhia să fie numai din cadrul monahal. Adică monahismul în general era o soluție așa ultimă pe care a încercat-o biserica, pentru că în monahism intrai numai, sau așa ar fi trebuit cel puțin, să intri numai dacă îți lepădai voia, numai dacă nu mai vrei să ai nicio avere, numai dacă nu vrei să ai nici familie, nici nimic, să se termine cu toate, și te lepădai de lume. Și atunci, din cadrul acestor oameni care în formal ar trebui să zicem că se leapădă de lume, se alegeau ierarhii și atunci, măcar la nivelul ăla, era mai puțin periculos ca să intri cu o formă de creștinism superficial. Dar nu e imposibil nici acolo. Adică poți să fii de mic, mergi spre monahism, gândul ăsta e calea mea, așa am văzut, am trăit între monahi, am cunoscut părinți, mănăstiri, între ei am fost, să fii tot timpul acolo cu gândul că e ceva firesc și tu, de fapt, să fii un păgân. Pentru că exact cum te-ai naște între musulmani, ai trăit între ei, ai vedea toată structura lor de gândire, felul, ai asuma-o pentru că așa te-ai născut și o să devii imam. Dar nu ești foarte credincios. Dar ți-o asumi și o duci sus și tare și lupți pentru asta, pentru că e pâinea ta, pentru că de multe ori facem asta și ne susținem partea și pentru că de multe ori vrem să ne convingem pe noi și noi nu suntem convinși de credința în care suntem și atunci ca să ne convingem, îi convingem pe alții și forțăm pe alții să vină cu deasila în credință și asta e o formă de necredința noastră, pentru că de fapt noi nu știm cum să ne mai întărim în credință. Și acolo se poate pătrunde foarte ușor, așa încât părintele s-a ferit în restul vieții după ce a trecut prin această parte a teologiei și a structurii episcopale, care e pe la orice episcopie, cu oamenii care sunt pe acolo, cu administratorul, s-a cam ferit de locul acela, pentru că știa că se pot ascunde acolo foarte mulți oameni care nu prea au de-a face cu Dumnezeu decât formal, unii dintre ei. Și chiar ei au întâietate de multe ori pentru că se pricep să-și facă loc. Și pentru că n-au scrupule. Pentru că dacă n-ai creștinism profund și dacă n-ai inimă îndurerată pentru orice om și dacă nu te doare inima pentru... Ca și peste cadavre, nu contează. Și te bagi. Și găsești explicații și găsești motivații. Și atunci, în general, de exemplu, nu îndemna oamenii să meargă, să se ducă, să stea, să aștepte, să găsească lumina în aceste locuri unde se strecoară de multe ori oameni nepotriviți. Cum vă spuneam odată, am fost la Ucea de Sus la o doamnă care a fost toată viața contabilă la CAP-ul din sat. Și ne-a spus că ea toată viața și-a dorit să meargă, să fie și ea contabilă, pentru că ea de mult, de la început, din copilărie, din a iubit biserica, și se gândea oare se va putea vreodată cu contabilitatea mea să merg și eu să lucrez într-un loc în care să fiu oameni duhovnicești, în care să mă folosesc, dar nu aici între tractoare și cu țărani care se ceartă și se înjură. Și la un moment dat s-a găsit post de contabilă la Arhiepiscopie în Sibiu. Și înainte de a face schimbarea asta majoră, adică trebuia să plece și din Ucea de Sus și să meargă 80 de kilometri până la Sibiu și să rămână acolo și să intre acolo, înainte de a face această mișcare, s-a dus pe la părintele Arsenie Boca să-l întrebe, care părinte era Victor la Drăgănescu. Și părintele nu a putut să-i primească, pentru că atunci era foarte mare luat în vizură de securitate și era urmărit și el n-a mai vrut să-i expună pe alți oameni. Și le-a spus la oameni, cine are întrebări de spus, să scrie întrebări pe foi și să mi le trimite. El era undeva în spate, după ușă, și picta acolo ce făcea. Și ei au scris câțiva și a pus câteva întrebări. Și a pus întrebarea asta, ca principală întrebare. Părinte, pot să mă duc la arhiepiscopie și să așa, și pentru teologia din Sibiu și să fiu așa, așa? Și părintele a răspuns, nu te duce, mă, că e șelpărie mare acolo. Înțelegeți? Și bătrâna zicea, nu știu de ce mi-a zis asta. Acum, la 80 de ani, eu vorbeam cu ea și ea zicea, nu știu de ce mi-a zis, dar am zis, ce bine că nu-ți dă seama. Înseamnă că e curată. Înseamnă că chiar o reușit să rămână curată cu sufletul și cu credință și ea nu știe că există asemenea putință de a fi prefăcătorie în credință și că oamenii pot fi atât de perverși încât pot să fie la cel mai înalt grad, pot să fie acolo sus, în conducerea, administrație și tu, de fapt, să nu prea fi credincios. Să calci pe cadavre, să trăiești ca orice om. Se poate. Și aceasta... Și pentru că omul este versatil ca o zibelină de aia care se schimbă, iarna e albă, nu știu ce. Deci omul e versatil, dar și pentru că și că știe să se protejeze pe sine orice face. Dacă oamenii aceștia ar fi fost plasați, adică noi, că despre noi vorbim. Dacă noi suntem plasați în hinduism, eram experți în hinduism și știam cum să ne strecurăm printre temple și să băgăm, să facem și să dregem, să fim șefi pe acolo și să aducem apă la templu și să rezolvăm și așa, dacă eram la Mohamedan, eram experți în domeniu și ne pliam perfect. Aceștia sunt oamenii care, în general, când credința e pe val, ei sunt cei mai tari și o manifestă peste tot și o spun tuturor și se laudă cu credința. Dar când ea începe să nu mai fie la modă, încep să dea în spate și șoșotesc și chiar să fugă. Sunt primii care fug pentru că nu au credința ca fundament. Și părintele știa lucrurile astea. De exemplu, tot așa povestea despre un... V-am mai zis și asta despre un părinte, un rabin, un rabin evreu care s-a convertit. Venind la sâmbătă, cunoscându-l pe părintele, s-a convertit. Și tot venea să-l mai asculte și pleca și părintele îi spunea ce să mai facă și cum. Și la un moment dat, rabinul a zis, părinte, mă gândesc, m-am apropiat de preoții locului și m-am apropiat de oamenii de la episcopie și mă duc acolo și nu știu ce. Și părintele s-a întristat când l-a auzit. Știu că poate vă smintiți, dar el vă spun experiența lui și vă spun experiența multora. Pentru că știa că dintre oamenii aia sunt tot felul de oameni care pot să ajungă acolo și sunt foarte pricepuți, mulți dintre ei, și care te smintesc. Pentru că una este să te smintească Badea Vasile de în drum că bea și nu știu ce face și Badea Vasile. Și alta e unul care poartă numele lui Iisus Hristos și încă îl poartă cu enfază și tropotește cu el un blând și așa și cu fâlfăie haine negre și rezolvă și drege și care, dacă te smintește, te poți minti pentru totdeauna și tu și neamul tău și toți. Știți că zice, măi, dacă la nivelul ăsta e așa, atunci și atunci, și ispitele de la diavol sunt foarte mari acolo. Sunt foarte mari. Deci nu trebuie să fie judecați acești oameni, pentru că ispitele de la diavol sunt mult mai mari acolo decât la orice om obișnuit, care dacă cade, cade. Și nu-ți mintește nimeni. Sau nu, un om acolo. Dar dacă cadă aia de sus, dacă ea fac prostiile, atunci problema e gravă. Și atunci, părintele nu s-a prea bucurat. Și i-a spus i-a atras atenție și a zis să fie mai atent, să nu meargă prea des. Dar acesta, ca orice nou convertit, toate erau curate și bune. Pentru orice convertit, totul e frumos, nu vezi rău. Și porcul zboară și totul sunt... E nemaipomenit. Și se tot ducea și iară venea bucuros. Zice, am stat la masă și nu știu când și am vorbit și explicații. Și părintele era și mai trist. Și ăsta nu înțelegea. De ce este stiflă? Și după încă câteva luni de nu știu ce stat pe acolo, așa a pierdut credința. Pentru că a văzut niște lucruri care l-au zmintit. Încetul cu încetul. A tot stat acolo. Până când a văzut că ăla de fapt zice că ține post, dar nu ține. Ălălalt strigă și fulgeră că nu vă face să averi, de-aș face. Ălălalt nu știu ce și s-a zmintit. Înțelegeți? Și asta... De asta, Părintele, a văzut și partea asta că există un creștinism de uniformă. Doamne, acum e cu creștinism perfect. Îmbrăcăm uniforma creștină și mergem pe cale și chiar... Exact cum în orice... Și în politică există o politică de uniformă. Adică este la nu știu ce mare trecere un partid, din toate partidele ies, trec la acela. Indiferent, sper să fie tot mai puțini care fac așa, dar au fost. Și care, unii sunt care au trecut și de 5 ori în 5 partide, nu contează. Care e la putere și care îți dă vreo șansă să te înalți în grad? Deci lucrurile astea nu sunt mai la nivelul religiei, sunt la toate nivelele. Se poate face lucrul ăsta, dar sunt și oameni serioși. Sunt și oameni serioși. Și legat de Părintele Arsenie Voca, aici în Muntele Atos încearcă să deprindă calea pocăinței lăuntrice. El numea pocăința lăuntrică, adică schimbării. Ce înseamnă pocăință? Metanous. Schimbare. Metanoia. Schimbarea minții. Metanous. Nous e minte. Schimbarea minții, a minimii. Asta îl impresiona pe el, pentru că văzuse toată această netransformare a multor oameni, indiferent în ce formulă trăiești, nu te transformi. Tu ești cam același. Tot un lup îmbrăcat în haine de oaie, tot un nu știu ce și, de fapt, nu ești creștin. Cum zicea el când veneau oamenii și ziceau că, părinte, preotul din satul nostru, și apoi intră să ne îmbăca, ce să fac, mă, că voi l-ați crescut? Sau de ce nu l-ați crescut voi altfel? Sau mamele care sunt, de ce n-au... I-au crescut altfel pe copiii ăștia să fie. Pentru că acei copii dovedeau că nu sunt creștini, înțelegeți? I-au crescut păgânește. Au o educație păgânească, au dat la teologie, au știut să mimeze creștinismul, au știut să mimeze autenticitatea, au ajuns preoți și uite ce fac. Adică asta e viclean și prefăcut a fost diavolul dintr-un începuturi. Reușește să facă asta până la cel mai înalt nivel, poate să o facă, să te învețe să fii viclean. Cea mai mare prefăcătorie a diavolului este să se facă pe sine înger de lumină. Cum ne spune Pavel. Că știm înșelăciunea diavolului că el se face pe sine înger de lumină. Adică ți se arată că el este înger de lumină, cuvios, cu minte, extraordinar și chiar să-l crezi. Păi credeți că nu învață această taină? Păi dacă el, care e heruvim, știe să facă asta și încă ce bine o face, că se face înger de lumină și nu știu ce. Păi, nu învață el, nu ne învață el pe noi până la cel mai înalt nivel să fim așa? Nu ne învață că e o cale mai scurtă, că e o cale mai ușoară, că de ce să nu o faci? Că uite și ăla a făcut-o, uite și el l-a profitat, uite și numai tu ca prostul rabzi. Sunt tot felul de formule pe care omul, în fața cărora omul cade. Foarte puțin rezistă. Ei, părintele a văzut că are o problemă gravă și vrea. El a plecat în Muntele Atos tot timpul cât a stat în București și după ce a terminat la Sibiu, Astea erau dintre principalele lui preocupări. Cum să se schimbe omul lăuntric? Cum se produce această schimbare definitivă, totală a sufletului? Și vorbea despre convertirea lăuntrică a omului pe care nu o vedea la mulți dintre ei și vreau să o vadă și la el cât mai... Și era durerea vieții lui asta. Și dacă ne gândim bine, este și durerea vieții noastre. Și sminteala vieții noastre, că nu vedem convertirea asta lăuntrică decât la puțini oameni și nici la noi nu o vedem. Uneori ne punem problema că, de fapt, ce fel de credință ne-a adus Hristos? Că nu prea e nicio schimbare. Și El se îndurera de faptul că oamenii nu se schimbă. Și El nu se schimbă, dar oamenii nu se schimbă. N-au această pocăință lăuntrică, adică schimbare lăuntrică a minții și a inimii. Cum știți, au vrut să-L trimeată în Germania și a zis, ce să fac în Germania la studii? Ce să mă înveți ei acolo șurubul? A zis el, mă voi duce în Atus, poate voi învăța schimbarea minții, pocăința. Asta vrea el. Asta era... Asta, de-aia, venind în București, a mers la cursurile lui Nikifor Crainic, care vorbea despre mistica Bisericii de Răsărit și despre cum încercau asceții să se schimbe și să schimbe firea, mintea, inima. Și asta îl preocupa foarte mult, după care s-a preocupat până și de experiențele orientale și de toate tipurile lui Mircea Eliade și alte tipuri de experiență, de toate felurile și științifice și psihologice, care încercau să se schimbe pe ei. Era preocupat de lucrul ăsta. Dar cel mai important moment a fost venirea în Atos, unde vrea să, el spunea, vin să văd strădania strânsă în rânduri și generații după generații și scrisă de 2000 de ani a oamenilor să se schimbe. Adică venea într-un loc în care cel puțin 1300 de ani oamenii se strădeau să se schimbe și își dădeau această experiență de la generație la generație scrisă de la ucenic, de la părinte la duhov, la ucenic și asta era ceva foarte important. Adică nu te-a pus tu de la zero să inventezi tu schimbarea asta minții când alții au experimentat-o 1300 de ani. Și el venea în Atos pentru asta. Părintele Arsenie insistă în tot decursul vieții sale pe trăirea autentică și acoperirea cu viața trăită a vorbelor. Îl duruse încă din copilărie faptul că țăranii spuneau lucruri deosebite despre Dumnezeu, dar de cele mai multe ori nu le aplicau în trăire. Adică continuau să înjure, continuau să facă ceva. După care a văzut lucruri mult mai grave venind într-un loc unde credea că o să găsească oameni și mai deosebiți la teologie, unde la fel n-a găsit acoperită cu viața vorbe mult mai mari. Știți? Adică diferența era totală între viața oamenilor, studenților, profesorilor și acoperirea cu viața a acelor vorbe. Aceasta era o temă predilectă a monahismului atonit, adică faptul ăsta de a fi acoperit cu viața cuvântul, era de sute de ani o temă predilectă a monahismului, așa încât s-a dus la locul potrivit, pentru că acolo am întâlnit oameni care chiar încercau să facă asta. Și când e vorba de monahism, dar și când e vorba de creștinism, aici, la neacoperirea cu viața a vorbelor, părintele are accente critice și vă dau un cuvânt de la el. El declară că foarte mulți oameni sunt suficienți, rămân pe loc, se cantonează în zona monahismului de uniformă și zice nu-i destul să știi călugăria, zice el. Nu-i destul să știi călugăria. Adică știi cum se face, știi cum se merge, știi că trebuie să mergi acolo să faci aia, să cânti la strană, să o rămân. Trebuie să-i vezi și calea, să-i o deprinzi și să deprinzi o fire nouă, adică să schimbi firea, o fire nouă, să deprinzi o fire nouă, fire de fiu al lui Dumnezeu între fii ai oamenilor. Adică tu să fii ca un fel de fiu al lui Dumnezeu între ceilalți, indiferent cum sunt ceilalți, că tu zici, da, păi dacă ceilalți zici, păi dacă celălalt mi-a zis, da, știți că oamenii totuși îndreptățesc greșelile, zic, păi și ăla mi-a zis, dar și ăla nu s-a schimbat, dar și ăla nu știu ce. Ce treabă ai tu? Trebuie să fii fiul lui Dumnezeu între fii oamenilor, zicea Părintele Arsenie Bucă. Pentru aceasta trebuie valori. Trebuie valorificarea practică, progresivă a darurilor și mai ales a darului nașterii din nou de la botez. Adică ai un dar din nașterea din nou de la botez, când te-ai născut din nou pentru Hristos, acolo în tine sunt niște daruri și niște lucrări pe care trebuie să le valorifici, trebuie să le crești și pe care omul aproape că habar nu are până la moarte. Nici nu trăiește ca, trăiește ca o buruiană. Zicând, dar ce dar mi-a dat? Că nu mi-a dat niciun dar. Și, de fapt, în tine acolo este un dar și Părintele continuă și zice, ești tu un convertit? Vedeți? Gândul lui convertit. Îți trăiești tu viața în Hristos în care ești botezat? Să trăiești îmbrăcat în firea omului venit din cer? Adică să-ți îmbraci firea, să-ți îmbraci păgânătatea inimii în firea omului venit din cer. Cine era omul venit din cer? Iisus Hristos, care era Dumnezeu, dar care a luat firea omenească și cumva a făcut firea omenească să fie ca și cea dumnezeiască, a curățit-o și a, era ca omul venit din cer. Și îmbrăcat în firea omului venit din cer pentru mântuirea ta, tu care ești în lume, care toate zace în rău, ai ajuns tu așa de vreme la vârsta ta, la convingerea și evidența trăirii în Hristos, adică să fii convins, să-ți fie evident, să se vadă pe tine că îl trăiești pe Hristos, să ajungi și la convingerea și evidența din exterior a trăirii lui Hristos în tine. Oh, ai ajuns tu, asta întreba pe... Mai zice câteva lucruri, dar nu le voi spune. Ca să reziști la ispitele meșteșugite, zice, toate astea trebuie să le faci sau să schimbi firea și să te străduiești, așa, ca să reziști la ispitele meșteșugite și uneori simple de tot, deci măcar dacă ar fi toate ispitele de la deavol super meșteșugite, unele sunt de o simplitate, dar cădem ca gâscanii. Altele, uneori simple de tot, ale vicleanului vrăjmaș, care în atâtea prilejuri te-a dovedit slab. Asta e o scrisoare, o scrisoare a Părintelor Sfântului Bucă de către cineva, în care acela l-a întrebat de monahiz, de nu știu ce, și el îi răspunde. Pare puțin timpul petrecut în Athos 3 luni, de pe 12 martie până pe 8 iunie 1939, dar Părintele Arsenie, de fapt, de 10 ani spunea că îi se lămurise tot mai mult frumusețea chipului viețuirii monahale, chipului viețuirii călugărești. Și o trăia cumva formal în lume, o trăia. Totuși, plin de era foarte pragmatic, așa și zice mai târziu, totuși, nici călugăria nu te mântuiește, nici teologia, nici atosul nu te face călugăr, dacă nu te silești tu. Și asta o avea, o spunea des. Nici călugăria nu te mântuiește, poți să ai o mănăstire, să stai altă de slujbe, să faci ascultare. Nu te mântuiește, dacă nu te silești. Este o silire. În general, în lume, silirea vine forțat. Vine forțat de la situații, de la oameni, de la celălalt cu care ești căsătorit sau necăsătorit, dar celălalt cu care ești înconjurat. Vine de la necaz, vine de la ispite. Este o silire peste voia ta, care vine în lume, peste tine și care cumva te îndeamnă să o iei în serios și să începi să încep să te rogi, să fii... Ei, monahism de multe ori se poate întâmpla să trăiești într-o mică oază bine îngrădită din toate părțile în care ai ce mânca, în care ai unde te culca, nu plătești gazul, nu plătești nimic, nu ai nicio treabă, ai ce te îmbrăca și în care s-ar putea să zici că eu sunt monah, cum fac treaba, mă rog, nu știu ce. Dar tu n-ai nicio silire serioasă interioară, știți? Adică... Foarte mulți merg acolo pentru că nu mi-am găsit pe nimeni, așa, Dumnezeu. Nu era o convertire lăuntrică, serioasă, de schimbarea ființei, a voii sale. Era, știu, s-a întâmplat. Nu. Sau mergem înainte atunci. Și despre această silire, Părintele vorbea des. Deci, o mai zic încă o dată, nici călugăria nu te mântuiește, nici teologia și nici atos nu te face călugăr. Deci poți să te duci în Athos, că tot nu devii călugăr dacă vrei să fii călugăr, dacă nu te silești. Dacă nu te silești. Silire, silire, silire. Fără silire, exact cum zic medicii, dacă te duci și te plimbi așa obișnuit, liniștit, să nu clati niciun fir de păr, nu o să îți folosească plimbarea aia. Dacă puțin te silești, să simți așa puțin că, s-ar putea. Ceea ce căuta în Athos este simpla chemare către desăvârșirea interioară prin meșteșugul călugăriei. Așa zice. Am venit simplu aici ca să câștig chemarea către desăvârșirea interioară. Ce înseamnă? Schimbarea interioară a omului. Asta numai e desăvârșirea. Prin meșteșugul călugăriei. Adică am auzit că monahii aceștia s-au studiit 1300 de ani, generație după generație. Vreau să cunosc aceste experiențe. Experiența de mii de ani păstrată și transmisă din generație în generație de acești călugări pe calea de săvârșire interioare veni să s-o cunoască. Se interesase și de experiențe precum cele, cum a spus, de la mie cei de alte experiențe din alte religii, dar acestea erau mult superioare. Aceasta pe care o întâlnea acum era mult superioară pentru că el era creștin și credea că doar aceasta e calea adevărată, dar și-a dat seama din start că este mult superioară față de tot ce auzise până atunci. Părintele Arsenie înțelesese că ortodoxia era singura cale spre desăvârșirea interioară și tot el, da, zicea, deci da, știa asta, dar avea convingerea foarte clară și o spunea de multe ori, nu-ți ajungi singur la câtă atenție se cere, deci tu nu-ți ajungi ție singur la câtă atenție se cere, ci mai trebuie și un părinte domnicesc atent asupra ta. Asta zice în practică vieții monahale. Deci era convins că nu poți tu de unul singur să te schimbi pe tine însuți, ai, ca și cum ai zice, domnule, am o herghelie interioară și nu mi-ajung singur să-i țin pe toți ca ei. Trebuie să iau un părinte duhovnicesc care are o minimă experiență și un dar de la Dumnezeu ca să îi adormim pe cai, să nu știu ce să le facem, să îi împușcăm, să găsim soluții, dar oricum nu-s la mine armele prin care eu să-mi țin stăpânire firea. Nu mă pot eu singur pe mine mântui. Asta era ce a constatat el. Da, deci a dat seama că ortodoxia e calea, dar după aceea am mai înțeles un lucru că bine zice ortodoxia că fără un părinte domnicesc nu se poate. Pentru că nu că părintele acesta domnicesc e sfântul lui Dumnezeu. Nu. Ci pentru că așa a binevoit Dumnezeu că acestora le-a dat puterea de a lega și a dezlega. Și că acești cai lăuntrici interior herghelii mai tac când mi se zice tăceți. De către duhovnicul acela. Că nu zice duhovnicul, că zice Dumnezeu. Și și-a dat seama de lucrul ăsta și a insistat asupra acestui lucru. Așa l-a găsit aici pe părintele Antipa Dinescu, care era și foarte strict, foarte aspru, părintele Antipa Dinescu. În amintirile păstrate de părintele Petru Mamulescu, de care vă ziceam data trecută, că, pe care mi l-a spus și mie, în dialogurile pe care părintele Petru Mamulescu le-a avut cu părintele Arsenie Voca, dar și cu alți oameni care l-au cunoscut, cu Maica Dranchila și alții care au vorbit despre ce s-a întâmplat în Muntele Atos, mi-aduc aminte că a zis așa, atunci când a vrut să-și aleagă un duhovnic în Muntele Atos, a încercat mai mulți părinți români de pe acolo și nu numai români. Și chiar a încercat. A mai mulți. Pentru că era foarte important. Veniți acolo să înveți această schimbare lăuntrică de săvârșire interioară. Nu o putea face de unul singur. Puținul timp care trebuia să-l aibă acolo, trebuia să-l trăiască intens și să învețe cât mai repede lucrurile. Nu îi se permitea decât 3 luni. Atâta i-a dat mitropolitul. Și el asculta de mitropolit. Și atunci, în alea 3 luni, trebuia să aibă un duhovnic care să-l învețe. Și spune că primul lucru care l-a căutat, era și postul mare, să vadă la cine se spovedească și nu e vorba de spovedanie, e vorba de ascultare. Atunci când a vrut să-și aleagă un duhovnic, a vrut să aleagă unul aspru și foarte clar, care să-l smerească și să-i spună unde greșește direct și repede, pentru că zicea, n-aveam timp în 3 luni. N-aveam timp. Zicea, da, se putea și cu oameni blânzi. Dar aceea trebuie să ai timp, încet. Ei, eu n-aveam timp. Și se pare că acest n-aveam timp s-a petrecut și cu dânsul în decursul vieții, pentru că nu i s-a dat timp decât puțin la sâmbăta, după care n-a mai avut timp și ajunsese să spună, cu mine omul trebuie să se întâlnească de 2 ori în viață, odată când îi spun ce să facă și la sfârșit când să vin să văd ce a făcut. Adică lucrurile sunt clare. N-avea timp de prea multă mângâiere și vorbe blânde. Așa au ajuns oamenii, pentru că nu puteau ajunge la el decât foarte greu și cu pericolul securității și atunci nu erau decât momentul de întâlnire cu el. Și atunci le-a spus lucrurile clar. Nu mai aveai timp că, știi, exact cum te întâlnești cu un mare expert care trebuie să spună despre tine ce e de făcut cu tine. Și tu zici, măi, nu știi nimic, trebuie să înveți din nou cartea aia, vezi că dacă nu înveți, cazi iară nu știu ce examenul ăla peste nu știu cât timp, așa, 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 vezi că ești leneș, nepăsător, așa, trebuie să spună că nu te mai întâlnești cu el, s-a terminat și tu trebuie să primești chestiile astea, după să le rumegi acolo în cap și după aceea zici, doamne, trebuie să fac asta. Și așa a făcut Părintele Arsenie Voca în decursul vieții de foarte multe ori, nu pentru că era aspru și că îi plăcea asprime, pentru că nu te mai întâlneai cu el. Înțelegi? Și atunci Părintele a spus clar, când Mântuitorul n-a mai avut timp și nu i s-a mai dat timp pentru că se grăbea moartea lui, a vorbit pe față, direct, fără, încă se mirau și apostolii. Acum vorbești pe față și nu mai vorbești în pilde. Da, pentru că nu mai era timp. Numai această metodă aplicată în scurt timp, în scurtul timp ce l-avea, putea să-l învețe ceva prin duhovnicul acela. Socotea că el se socotea pe sine care o fire grabnic plecată spre lene și spre nepăsare, indolență și obișnuință obraznică și obișnuință cu rău și zicea că la mine trebuie omul să fie foarte aspru și să mă pună la punct, altfel eu îl înșel. Și pe mine mă înșel și pe el îl înșel. Și de aceea căuta un om aspru care să nu-i dea șanse să se mieune. Să nu-i dea șanse să zică, da, eu de ce? Știți, ca acel părinte din nu știu ce mănăstire, care tot spunea, sunt cel mai din urmă din oameni, sunt cel mai păcătos, nu merit să fie în această mănăstire. Și starețul la un moment dat i-a zis la o masă, ridică-te că tu nu ești venit să stai aici cu acești. Și s-a ridicat, ce am făcut eu, părinte stareț? Că eu totdeauna fac bine și trebuie. Și zicea, o să stai jos să mănânci, am văzut că avem un sfânt între noi. Adică ăsta în vorbă spunea niște chestii foarte, nu sunt vrednic să mă lăsa afară, omorâți-mă, aruncați-mi inima la câini, nu știu ce. Dar de fapt când a fost să zic, nu mă ridică de la masă că nu ești vrednic? Eu? Dar cu ce v-am greșit? Ei, Părintele vrea astfel de oameni. Vrea astfel de stare scala care zice, ridică-te de la masă. A fost în mai multe locuri, și Chilii Românești, și Peșteri, și la Prodromul. A stat și la Prodromul. Puțin. Unde locuia români, se pare că a fost și la câțiva. Dar nu știa greaca, știa așa, foarte puțin, și atunci a încercat cu ei să vorbească franceza pe care o știa, dar care știa dintre ei, dar așa încât s-a rezumat mai mult la români. Și a aflat și a mers la cei mai vechi și cu experiență, pentru că nu poți să duci la toți tinerei, că n-ai timp. Și tinerei, în general, nu prea au multă experiență. Și unul dintre ei l-a impresionat pentru că nu s-a... Deci era în postul mare, în toate mănăstirile din Muntele Atos, în toate chiliile, peste tot se citește în citat Psaltirea în postul mare, așa e rânduiala, de-aia face și noi asta în postul mare și în posturi. Se citește neîncetat și obște aia cât e, 10, 5, 7 călugări la o chilie 3. Dom'le, ăsta stă tută ziua, unul stă 12 ore citește, înțelegeți? 12 ore citește acolo până vine ăla să nu locuiască. Sau între slujbe se opresc și fac slujbele. Și era un monac, se pare că Antipa Dinescu, care citea acolo undeva la o peșteră, nu știu ce, unde s-a dus Părintele, citea Psaltirea. Și o citea în chirilică. Știți că erau vechile scrieri, erau în chirilică, NATO s-au păstrat până târziu în chirilică. Și un limbaj de la vechi, neauș românesc, greu de... Și l-a impresionat în primul rând când a intrat în biserică, mai ales că acolo intrau puțin oameni și în postul mare și mai puțin. Nu umblau oameni ca acum. Și a intrat în biserică el și ăla nu s-a uitat la el vreo 2 ore, deși l-a simțit. Adică și-a continuat treaba ca și cum n-a existat. Ceea ce e extraordinar, pentru că, domnule, știi cum... Cine este ăsta, mă? Ce faci acolo, mă? Adică, și l-a impresionat faptul că acest om, care stă în pustie și așa, nu era tentat de noi vești. Și de cine a venit, cine mă ascultă, cine nu interesa. Și la un moment dat, acesta trebuia să plece undeva și a făcut așa semn, dar fără să uită la el. Adică era clar că îl știa de nu știu cât timp e acolo. Cu semnul așa. Și a zis, citește aici. Și Părintele, când a văzut acolo chirilică, nu știu ce, a început el să citească cât de voi știți chirilica. Nu, e complicat. A început să citească, s-a mai încurcat și el a zis, nu știu, netotule, nepriceputule. A fost foarte aspru, așa, clar. Nu știi. dar de la o parte, deci aveam ceva de făcut. Avea ceva de făcut. Deci el vrea să plece. Nu, nu. Deci, și n-a făcut, asta l-a impresionat într-un fel a doua oră pe părintele, că acest om avea ceva de făcut, poate trebuie să meargă la toaletă, nu știu. Da, când a văzut că a greșit, n-a îndrăznit să continue ăsta cu greșeli. Păi noi ce am face? Las, că e bine, mă duc, am niște treburi. Vin într-o oră. Adică, tu citești de acolo. Nu, domnule, a greșit odată, de două ori, gata, du-te de aici. Și a continuat el. Și asta l-a impresionat foarte mult, știți? Am zis, netotul. Și când s-a terminat, a ieșit afară și a zis, măture acolo, în curte. Și a început să măture pe acolo. Și în curtea aia ce aveau. Și treceau oameni, treceau monahi de alte mănăstiri, nu știu ce, sau ce știe. Și aia întrebau ca și cum ar fi un frate de-al locului sau așa, că... Și el intra în vorbă cu ei. Ce să fac? Că era rușine, aia o întrebau. Nu știu ce, binecuvântat, este aici, nu știu cine, și el zicea ceva pe acolo. Unii se zmereau și îl întrebau, ce să fac, e greu, am ispite. Și el încerca să le spună. Și ăsta, părintele ăsta a venit și a zis, nici să mături nu se plice, nu ești bun de nimic. Doamne, gata, l-a ales pe ăsta, să legeți, ăsta era cu omul. Asta era. Altfel gândește pe altfel gândea părintele decât gândim noi. Păi noi am zis, Doamne, ferește, Doamne, ce oameni nebuni, lăsați-mă, iertați-mă, fugiți, mâncați pământ, dacă la o mână nu mă întoarceți. Părintele Teofil Purianu s-a adus aminte de acest cuvânt. El și spune că scris aici. Da, am pierdut undeva. Da. Da, părintele de Filip Păreanu zice, zicea că i-ar fi zis părintele ăla, mă, tu nu ești bun stare de nimic. Nici la măturat nu ești bun. Se pare că de acolo l-a cuvântul la mă. Știți? Mă! Eu zic asta. Bă, tu nu ești bun de nimic. Nici te mătura nu ești bun. Și eu l-am mătura din mână. Puțe, cine te pus pe tine să sfătuiești pe aici? Ia pleacă de aici. Ata, domnule, lua pe ăsta. Ăsta scoate bine brânză. Ăsta scoate muntul. Dar chiar pe acest... Chiar pe acest tip de tratament duhovnicesc înclinat între sine, asta însemna pentru ele pădare de sine, și punerea sub ascultarea unui duhovnic priceput ca să-l povățuiască pe taina, pe tăierea voii. Asta vrea el. Să-și taie voia. Și ca să înțelegeți mai bine, el a avut-o încă de când s-a întors din Muntele Athos și pe decursul când a fost la Sâmbăta, tot amintea de un părinte avă mare din pustia Egiptului, din Patericul Egiptean, Iacob Tebeul. O să îl puteți găsi. Are numai două cuvinte scurte. Deci, nimeni avea să citi rapid, așa. Și îi plăcea foarte mult de acela. Și auziți ce se zice despre acest Iacob Tebeul. Dar înainte de a zice, Părintele Arsenie vrea să primească pedeapsă, el ajunsese la concluzia că trebuie să primești mai ales pedeapsă pentru ceea ce ai făcut bine. Pentru că, așa l-a văzut pe Hristos, că pentru ce l-ai făcut bine, câte pedeapsă a primit, și spunea, noi creștinii nu ne putem schimba dacă nu suntem pedepsiți pentru cele bune care le-am făcut, fără să cârtim. Mai târziu, în Filocalia 2, l-a copiat acolo Muntele Athos și a apărut în Filocalia 2, un cuvânt al Sfântului Maxim Mărturisitorul care zice când vei suferi pentru vreo cară sau necinste, să știi că te alegi cu mult folos, căci prin o cară e alungată de la tine slava de șartă. Deci ăsta era un cuvânt pe care l-avea continuu Părintele. Că prin o cară, mai ales când faci fapte bune și ești pedepsit pentru fapte bune, se alungă de la tine slava de șartă, iar prin alungarea slavei de șartă vine Dumnezeu, pentru că unde e slava de șartă nu este smerenie, și unde nu este smerenie nu este Dumnezeu, și unde este smerenie este Dumnezeu. Și el mergea pe cuvântul acela foarte clar că Dumnezeu celor smeriți le dă har și celor mândri le stă împotrivă. Deci, unde este, unde pleacă slava de șartă, vine smerenia, și unde e smerenia, vine Dumnezeu și dă har. Și unde Dumnezeu dă har, vine tot binele. Și atunci vrea tot binele. Și ca să vrei tot binele, însemna să suporți o cară pentru cele bune, dacă le vei primi. Și să nu te revolți. De asemenea, cum ziceam, ținea foarte mult la un cuvânt de la Aba Isaac, tebeul din Pateric. Și vă citesc cuvântul acela. Se spune despre Aba Apollo. Aba Apollo avea o mănăstire de 2000 de monahi în pustia Egiptului, care niște îngeri, îi numeau toți îngerii lui Apollo. Se împărtășeau în fiecare zi și trăiau o viață greu de spus în cuvinte. Deci așa ceva a rămas de poveste în, tot, în toată istoria monahismului egiptean, cum trăiau acei 2000 de oameni. Și Aba Isaac era unul dintre ucenicii Abei Apollo. Și se zice, Aba Isaac, tebeul din Pateric. Se spune despre Aba Apollo că avea un ucenic anume Isaac. Acesta era pedepsit desăvârșit la tot lucru bun. Deci, făcuse cu el Apollo această rânduială. Dom'le, ce făcea bun? Îl certa. Dar îl certa și îl făcea de râs în fața obștii. Păi erau 2000. N-ai făcut nimic, mă, nenorocitule. Chestii grele. Știi că e una e să te certe cineva așa între tine și el. Trece. Nu s-a auzit nimic, nu s-a auzit perfect. Ne vedem de treabă. Alta este să te certe cineva în fața tuturor și cu... Am văzut acest lucru, l-a mai făcut părintele Cleopa cu un ucenic pe care vrea să-l scape de, și de mândrie, și de invidie, și de rar, foarte rar. Și ce-i făcea părintele Cleopa la ăla, ce îl nenorocea, îl nenorocea în fața obștii. Acesta era pedepsit de săvârșit la tot lucru bun. Și zice, și ce a câștigat acesta, spune? Și a câștigat prin această răbdare liniștea dumnezeieștii liturghii. Adică liturghia care se făcea zilnic, doamne, avea o liniște și o trăire la acea liturghie, îi depășea pe toți. Zice, liniștea dumnezeieștii liturghii și când ieșea la biserică, deci ieșea să meargă la biserică, din chilia lui de unde era până acolo, nu lăsa pe nimeni să iasă în cale, avea cuvântul lui acesta. Când cineva îl întreba sau își punea probleme sau și încerca să-l oprească, zicea că mergea direct spre biserică de la chilia lui și avea cuvântul lui acesta că toate sunt bune la vremea lor, că vremea este la tot lucru la vremea lui. Asta e din Ecleziast, capitolul 3, versetul 1. Că toate au un timp al lor. Păi eu n-am primit, știi că stare sunt numai nu știu ce. Este o vreme a tuturor și toate vor fi la vremea lor. Și cu asta încheia Domnul. Orice îi spunea ăla, îi spunea chestia asta. Și după ce ieșea de la biserică, asta când intra, și după ce ieșea de la biserică, ca și cum ai fost gonit de foc, așa fugea, căutând să ajungă la chiria sa. Și de multe ori se da fraților din biserică câte un pesmet și câte un pahar de vin. Cum se face și la noi? Dar el nu lua acesta. Nu, și asta nu însemna că le păda binecuvântarea fraților, ci ținând la liniștea bisericii, nu vrea să ia. Adică nu este liniștea bisericii să nu fie zgomot în biserică, ci liniștea pe care o dobândise în biserică, nu vrea să o piardă. Și s-a întâmplat de a căzut el la boală și auzind frații, au venit să-l cerceteze. Și șezând frații, știți în general când omul e pe moarte sau boală, oamenii te întreabă lucrurile clar pe față, nu mai te lasă să... Și l-au întrebat zicând frații după ce s-au așezat și stăteau de față cu el și el în pat. Aba Isaac, pentru ce după ce ieșai din biserică fugeai de frați? Și el a zis către ei, nu fug de frați, ci de reaua meșteșugirea dracilor, că de va ține cineva fătlia aprinsă și de va zovovi stând în vânt, se stinge de vânt. Așa și noi, luminați fiind de Sfântul Duh în vremea Sfintei Liturghii, de vom zăbovi afară de chilie, mi se întunecă mintea. Asta era cuvântul despre Aba acesta, Isaac din Teba, la care Părintele Arsenie Boca ținea foarte mult și care l-a repetat de multe ori în predicile, în cuvintele, în sfaturile multor oameni la sâmbătă și pe aia la bisloc. E un cuvânt mai puțin băgat în seamă, el pleca de la acel început că era pedepsit pentru tot lucrul bun pe care îl făcea. Și pentru asta a dobândit liniștea dumnezeiești liturghii, ceea ce era imens, imens. Și aici, în Muntele Athos, Părintele Arsenie se întâlnește cu scrierile Sfântului Marcu Ascet, dar mai ales cu capetele despre dragoste, 400 de capete despre dragoste ale Sfântului Maxim Mărturisitorul. Întâlnirea cu Maxim Mărturisitorul și cu Marcu Ascet au fost imense. Nimeni nu avea nici măcar un fragment din Maxim Mărturisitorul în țară sau din Marcu Ascet. Nimeni. Doar în această traducere din Patericul, din Filocalia de la Prodromul din anul 1922 era despre Maxim Mărturisitorul și despre Marcu Ascetul. Nichifor Crainic vorbise în cursurile lui de mistică doar despre Dionisie Areopagitul, dar vorbise excepțional. Dar cele mai bune explicații la Dionisie Areopagitul le avea Maxim Mărturisitorul și el descoperă aici ce explicații avea Maxim Mărturisitorul. Aici a găsit despre teologie și învățătura Sfântului Grigorie Palama aflase el din țară, deci despre Grigorie Palama aflase, pentru că cu un an înainte a plecat în Muntele Athos, Părintele Stărinoaie scosese o carte, Învățătura și viața Sfântului Grigorie Palama. Printre primele din lume care apăruse despre Grigorie Palama, un personaj puțin cunoscut atunci, și el cunoștea cartea, dar despre acea rugăciune a minții de care se vorbea acolo, de-abia aici ajunge să vadă ce și cum, în munte. Dar întâlnirea cu teologia Sfântului Maxim rămâne unică. Sfântul Maxim prezintă o învățătură completă de viață și înțelegerea creștină asupra lumii care l-a lămurit. Despre Sfântul Maxim, Părintele Stăniloae spunea, scrierile Sfântului Maxim Mărturisitorul sunt una dintre cele mai adânci și mai importante din câte a produs toată teologia mistică a grecilor și a tuturor din toate timpurile și din toate locurile. Cu adevărat, așa este. Concepția Sfântului Maxim Mărturisitor despre om, despre lume, despre Dumnezeu, din aceste scrieri, era răspunsul de plin pe care Părintele Arsenie Boca îl căutase în toată viața lui de până atunci. El credea în creștinism, dar creștinismul acesta, atâta cât îl cunoștea, nu răspundea la toate întrebările. Adică nu era cuprins într-o formă clară tot. Relația între lume și oameni. Oameni și Dumnezeu. Dumnezeu și de ce e răul, de ce e răul lume, toate lucrurile astea, știți că mulți suntem creștini, dar nu prea suntem în stare să înțelegem de ce așa, 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 și tăcem când oamenii ne întreabă. Ei, Sfântul Maxim Mărturisitorul strânsese tot ce se spusese până atunci, la anul 600 și ceva, în tot învățătura de credință creștină și o formulase, pusese în pagini. Și asta descoperă Părintele Arsenie Boca în Muntele Athos. Până atunci, Părintele Arsenie avea predica de pe munte ca pe cea mai înaltă explicare a lumii și cea mai dragă, care a fost încă din copilărie, a fost fondul credinței lui, care a contrabalansat toate devierile filozofice de care a auzit. Adică, așa cât a fost predicat pe munte, simplitatea ei a contrabalansat și a putut să împingă în afara minții și inimii lui, asta spunea mai târziu, toate învățăturile greșite despre lume, care l-au tentat sau care au venit peste el, dar și s-a și întâlnit cu multe astfel de gândiri. De exemplu, Revoluția franceză din 1789, punerea rațiunii în locul lui Dumnezeu, cum au înlocuit ei pe masa sfântă de la Notre-Dame, au pus statuia rațiunii. Și Părintele Arsenie cunoscuse concepțiile filozofice, iluministe și după aceea cel mai bun rod al tuturor concepțiilor iluministe, care a fost Kant în Critica rațiunii pure și care a strâns, de fapt Kant în fond era o sinteză a ideologiei iluministe și a cunoscut învățătura lui Kant, a fost impresionat de ea, dar n-a reușit să biruiască partea lăuntrică care era credința creștină, care se baza pe predica de pe munte. A cunoscut multe alte concepții care toate aveau limitele lor, fiind doar diete, creații ale unor minți omenești. Încercarea de a cuprinde totul într-o concepție de credință creștină, curat creștină, începuse încă din copilărie, după aceea la liceu a încercat, după aceea, dar nu reușea. După aceea la facultate, nici acolo nu s-au dat toate. După aceea a fost o întâlnire cu marele profesor Nichifor Crainic, care i-a completat mult din acest puzzle interior, cum să dar, încă lucrurile nu erau lămurite, și cu Părintele Stăniloae. Dar și-a dorit să ajungă în muntele Atos, să cunoască aceste scrieri și viața autentică a unor oameni de acolo. Și până la urmă, punctul culminant al acestei căutări, perspective creștine asupra lumii, l-a găsit în învățătura Sfântului Maxim Mărturisitorul, care l-a impresionat foarte mult. Și dacă voi nu știți, dar sau nu v-ați uitat, dar, de exemplu, în Cărarea Împărăției sunt foarte multe locuri în care Părintele citează din Maxim Mărturisitorul. Foarte multe locuri. Concluzia, până la urmă, preluată de la Sfântul Maxim Mărturisitorul este astfel formulată de Părintele Arsenie Boca. Până la Iisus, o să o auziți și nu o să înțelegeți prima dată cuvântul, poate o să vă gândiți mult și bine. Nici eu nu l-am înțeles. După aceea, tot mă gândind, încerc să înțeleg. Zice așa, Părintele Arsenie, până la Iisus, moartea era o pedeapsă. Și până la Iisus Hristos, moartea, suferința, boala, când se zice moarte, zice tot ce înseamnă, cum se zice, cum zic americanii, că au fost pagube anexe, nu știu cum zic ei, auxiliare. Poftim?
Colateral.
Deci, pe lângă moarte, sunt și pagube colaterale. Adică, suferința, boala, durerile generațiilor, ruptele între tinerețe și bătrânețe, dintre generație și altă, toate astea sunt colaterale pagube ale morții. Deci așa, până la Iisus, moartea era o pedeapsă. Și toate ale vieții omului, toată viața lui era ca o pedeapsă în cele rele care le trăia. Era o pedeapsă dată firii omenești ca plata păcatului. Deci omul a greșit, greșește în continuare, plata păcatului este moartea, suferința, boala, tot, bătrânețea. Și ceea ce vă spuneam ieri când v-am vorbit mult despre moștenirea aceea a păcatului, a greutății dintr-un neam într-altul, e de neieșit. Deci e ca un tăvăluc care tot vine și n-ai cum să ieși de sub el. De la înfrângerea morții prin învierea omului nou, Iisus Hristos, zice Părintele Arsenie, moartea, cea mai grea încercare a vieții acesteia, s-a schimbat și devine moartea păcatului și izbăvirea firii omenești. Așa ne învață Maxim Mărturisitorul, zice Părintele Arsenie. E, pare greu. Deci ce face moartea, care este cea mai grea încercare a vieții acesteia? S-a schimbat moartea după moartea și învierea lui Hristos. A schimbat-o Hristos. Care a devenit moartea păcatului și izbăvirea firii omenești. Despre asta, cum s-a ajuns asta, sau cum se face asta, trebuie să vorbim. Dar să știți că asta e fundamentul de la care a plecat toată înțelegerea lumii de la Părintele Arsenie, citind pe Maxim Mărturisitorul. Asta era din răspunsurile către Talasie ale Sfântului Maxim Mărturisitorul, către un cunoscut numit Talasie. Și tot Părintele Arsenie Boca spune răspunsurile către Talasie este cel mai adânc și sunt cele mai adânci și frumoase pagini scrise de Maxim Mărturisitorul. Așa, și tot el zice așa: prin și în cercul vicios dintre păcat și plata lui, deci prin și în cercul vicios dintre păcat și plată vicioasă, ce spuneam eu ieri, s-a făcut păcatul și acum se plătește. Neamuri, generații care vin și aproape suntem copleșiți. N-avem cum să ne izbăvim. Deci, și nu numai, facem noi păcatul și urmează să plătim, să facem plata. Deci, zice, prin și în cercul vicios dintre păcat și plata lui, care e un cerc îngrozitor, din care noi vrem să ieșim, întruparea și moartea Domnului Iisus Hristos au adus omenirii o altă naștere, adică te-au eliberat de tot ce înseamnă povara genetică, te-au eliberat de tot ce înseamnă moștenirea păcatului, te-au eliberat de... Și nașterea asta poate fi continuă, adică tu ca și cum te naști în fiecare zi. Și păcatele care le-ai făcut nu vor mai avea răsunet în viața ta, deci se poate rupe acest cerc vicios al păcatului și al răsplății pentru păcat, prin întruparea și moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, și-au schimbat sensul morții și se schimbă prin Iisus Hristos sensul morții, adică bătrâneția bolii, a suferinței și chiar a morții, făcând o moartea păcatului din fire și calea învierii. Adică moare păcatul din firea noastră. E foarte adânc. Aici Sfântul Maxim Mărturisitorul are sute de pagini despre asta. Părintele formulează așa scurt, dar în ce a găsit acolo în muntele Atos, asta l-a salvat. Pentru că nu e vorba că nu se încadrează tot într-o formulă, numai că dacă problema răului sau nu se rezolvă, cade toată structura, oricât de frumoasă e pusă până acolo. Ei, pentru el asta a rezolvat problema, toate problemele pe care nu le putea rezolva. Și l-a iubit până la sfârșit pe Sfântul Maxim Mărturisitorul. Am o persoană foarte apropiată care, de fiecare dată când vorbim subiecte duhovnicești, se smintește. Persoana aceasta este în biserică de aproape 3 ani. Am observat că se smintește atunci când nu este cum vrea ea sau cum știe. Cum ar trebui să fie discuțiile în relație? Păi înseamnă că e un copil mic, un om mic duhovnicește, care încă n-a crescut și care oamenii mici au nevoie. Mamă, stai acolo să te văd tot timpul acolo. Adică, degeaba îi spui de aia, sunt numai după perete, dar să aici. Nu contează. Dacă lucrurile s-au schimbat și nu puteam în vedere așa cum așa, eu sunt terminat și gata. Așa și acest om are niște adevăruri mici ale lui, dacă acesta se clintește și nu mai este exact acolo, e smintit. Adică trebuie să-i dai timp, el a început, asta este, se va evolua el cumva. Să aleg la servici să lucrez singură sau să lucrez cu alții, chiar dacă implică ceva bârfă, vorbe fumate, etc. Menționez că sunt foarte izolată și târjezi după cum ne. Păi dacă asta dorești, n-ai ce face. N-ai nicio șansă atunci. Cele mai multe păcate de către mulți oameni se fac din dorința de a nu fi singuri. Cele mai multe. Deci, nu știu dacă există o sorginte a păcatului mai grea și mai deasă decât asta în ce am auzit până acum de 25 de ani. Nu pofta, nu dorințele nestăvilite, nu libertatea că să fac ce vreau, ci să nu rămân singur, să fiu cu ceilalți, să fiu în ton cu ceilalți. Asta e fundamentul păcatelor la toată lumea. Și toată lumea trăiește într-un păcat, face păcate, stă în păcat numai ca să nu rămână singur. Deci frica asta de singurătate, care de fapt este o neîncredere și o necunoaștere a lui Dumnezeu, pentru că dacă l-ai cunoaște și dacă te-ai apropiat de El, ai simțit că nu ești singur. Și Dumnezeu ne promite ceva, că atunci când alegi cu toată silința pe Dumnezeu și cu seriozitate, atunci Dumnezeu îți va da încă din lumea aceasta și 100 de frați, 100 de surori, 100 de mame, 100 de tați, adică alți oameni asemenea ție o să atașeze de tine și nu o să rămâi singur. Dar pentru că ești tocmai la mijloc, ești creștin superficial așa, dar nu vrei să o iei serios și să faci lucrurile până la capăt, nici aceia nu se vor apropia de tine, nici de ăștia alți care sunt în domeniul lor în lume și care trăiesc bine mersi. Nu vor fi apropiat de tine și o să fii tot un pămpăleu terminat, speriat. Întrebarea de acasă. Ne puteți aminti, vă rog, acel moment în care Părintele Arsenie s-a rugat în genunchi mult timp și a ajutat mult astfel situația țării și a lumii. Nu mai amintesc, era vorba de anul trecut, anul 1986. Nu cred că era vorba de 1986. Era vorba de 1968. Atunci când România era cât pe ce să fie atacată de armatele pactului de la Varșovia, adică Uniunea Sovietică și alte țări socialiste, când România a fost de acord și a ținut parte cehilor, care fuseseră invadați Cehoslovaciei, și atunci a fost un moment foarte, foarte periculos să ceapă un război imens. Adică ne făceau praf, ce să mai un război imens. Ne făceau praf că ne făceau ca un fel de pașalâc. Adică mica noastră independență sau păruta noastră autonomie comunistă. Și ar fi însemnat iar închisori pline de oameni, suferință imensă, bajocuri, violuri, tot ceea ce înseamnă invazia unei armate ruse în teritoriu. Și părintele s-a rugat și nu știau oamenii cât de gravă e situația, el probabil că o știa duhovnicește, nu știu de unde știa. Și era la între vremurile când picta la biserica din Drăgănescu și a rămas să picteze, dar de fapt a închis lumină și se ruga în altar, în genunchi și părintele de acolo a văzut că nu vine, că îl aducea la masă la ei acolo seara și a venit și l-a găsit acolo plângând, încât zicea că se făcuse apă în jurul lui. Adică nu plânsese așa, plânsese cu tot sufletul și a zis, de ce plânsește? Ce s-a întâmplat, părinte? Că ei în habar n-aveau și a zis, țara noastră trece printr-un necaz mare acum și s-ar putea să fim atacați, dar cerul lui Dumnezeu să nu. Adică și cred că o parte din motivul pentru care Dumnezeu atunci a îngăduit să nu fim și Și să nu se întâmple asta, a fost și rugăciunea Părintele Arsenie Boc. Acestea. Să zicem, Tată, cum să... Nu, cu bine.
Cu bine se poate vrea să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a bucuria fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de Mărință.
Tatăl și Fiul și Sfântul Duh și acum și Fiulea și Vecinul. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Pentru rugăciunile Sfântului Părintele Oșului, Doamne, Sfântul Sfântului, Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Dumnezeu să ne ajute să întărească pe toți. Acum poate înțelegeți de ce Părintele nu s-a apărat niciodată când se spuneau cele mai mari și mai grozave neadevăruri despre el, tăcea. De ce chiar se bucura uneori când era bajocorit pentru lucruri bune și era vorbit de rău unde n-a greșit. E ceva greu de înțeles, dar el chiar lua în serios cuvintele astea. Adică când a luat pe Maxim Mărturisitorul și pe Iacov Tebeul, Isaac Tebeul și l-a urmat. Asta era înfricoșător la Părintele, că el chiar lua în serios, adică noi nu suntem obișnuiți cu asta. Noi zicem și nu luăm în serios, ne vedem de treabă. El chiar lua în serios. Și asta și l-a făcut ceea ce este acum, știți?